Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Krenare Cuboli, fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistron 4 viktima dhe 55 raste të reja me koronavirus. Me maska dhe distancë fizike, nxënësit u kthehen në ambienteve të shkollës në Kosovë. Banorët e Maqedonisë së Veriut përballen me rritje të çmimeve të produkteve ushqimore në kohë të pandemisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë regjistron rekord të rasteve të reja me koronavirus brenda një dite. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan të hënën edhe 55 raste të reja me koronavirus dhe 4 viktime. Shifrat u bën publike nga drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Nasser Ramadani. Në një konferencë për media në Prishtinë, ai tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi 574 mostrave. Mund t'ju them se kemi rënje të dukshme të situatës epidemiologjike, tha Ramadani, duke njoftuar edhe përshërimin e 150 pacientëve. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë varin në 14692, prej tyre 600 pacient kanë humbur jetën, derisa 11585 janë shëruar. Disa shkolla të Kosovës sot kanë hapur dyert për nxënësit e disa niveleve pas disa muajve të mbylljes si pasojë pandemisë me koronavirus. Nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemajli në Prishtinë kanë filluar ditën e parë të mësimit me maska në fytyrë dhe duke mbajtur distancën me njëri tjetrin. Mësimi që ishte para partë 21 shtator u shtyp për 10 ditë pas kërkesës së Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Hëllëzit në Siel, Taulan Qenaj.
Rina Huruglica, nxënëse e klasës së 6 në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë, ka 6 muaj që nuk i ka parë shoqet dhe shokët e klasës. Të hënën ata u kthyen përsëri në shkollë pas ndërprerjes së mësimit si pasojë përhapjes së koronavirusit. Edhe pse kanë kaluar muaj pa u takuar, ata nuk u përçafuan, pasi duhet të respektojnë distancën fizike si mas mbrojtëse kundër COVID-19. Rina thot për Radio Evropa e Lirë se është e lumtur që ka filluar mësimi.
Ma shumë ka mungu mësusja edhe shokt, po edhe me mësu, me bo detyra. Dëshysh, kena nejtë në shpe pa bo kërgjë, vështu nejtë, s'kena posa me bo dëshysh.
Me maska në fytyrë dhe duke qëndruar larg njëri tjetrit, nxënësve ju është matur temperatura para se të futeshin në klasa. Drejtoresha e shkollës Ismail Qemajli, Kimete Konjusha Dida, thot për Radio Evropa e Lirë se fillimi i mësimit ka qenë i domosdoshëm.
Po ndoshta nuk kam qenë efektiv 100% sikur përpara. Duhet më mendu edhe për gjendjen mentale të fëmijëve, se fëmijët duhet më socializu, duhet më dalë, se tanë kohën kanë qenë të mbyllur, kështu që edhe për këtë, na, kjo është shumë do me thonë se për fëmi.
Në këtë shkollë që ka 2886 nxënës, distanca ndërmjet nxënësve është bërë edhe në klasa. Sabit Halili, që kishte sjell vajzën e tij në shkollë, thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi është dashur të filloj, por sipas tij mund të ketë rrezik të përhapjes së koronavirusit.
Gjatë një kohë zhvilluar mësimi online, i cili për mendimin tim nuk e ka pas efektin e mësimit ose të praninshëm fizikisht në shkollë. Nga ana tjetër, ekziston rreziku i përhapjes, pasi që, siç e dimë, në bukur në disa vende tjera të Evropës, po them, pasi i kanë liru pak masat, i kanë hapë shkollat, janë detyruar në disa vende dhe të mbyllin përsëri shkollat.
Shkollat në Kosovë mbyllën në muajin mars, kur u konfirmuan rastet e para me koronavirus. Mësimi ishte para parë të fillonte me një qershor, por pas reagimit të Sindikatit të Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, mësimi ishte shtyr për 10 ditë. Në Kosovë janë gjithsej 1094 shkolla. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Të ndrojmë temë të informacionit. Marveshja e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel, thonë njohës të çështjeve kushtetuese. Ata përmendin vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015 që ka gjetur pika të marveshjes që nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Raporti Nadia Ahmetit.
Marveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet nga autoritetet e Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar, thot për Radio Evropa e Lirë, profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, sepse, si që thot ai, në këtë marrëveshje gjykata kushtetuese Kosovës kishte gjetur shkelje. Sipas Baraliut, diskutimi në kuadër të dialogut të Brukselit për çështjen e asociacionit është një soi dëmshëm për Kosovën, sikurse ideja për shkëmbim territorial vetëm në një formë tjetër.
Çështja e asociacionit nuk duhet të shtrohet fare, jo vetëm se gjykata kushtetuese ka konstatuar në 23 vende se ka shkelje, por për arsye se ajo marrëveshje më është e vdekur.
Për asociacionin Kosova dhe Serbia me 7 shtator ka nisur bisedimet në Bruksel në kuadër të dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të njëjtën gjatë një debati në Komitetin për punë të jashtëm në Parlamentin Evropian se Kosova do ta respektojë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit të 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por deri më tash kjo nuk ka ndodhur për shkak se në vitin 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur që principet për asociacionin nuk janë në përputhje me kushtetutën, por që ato mund të harmonizohen me akt ligjor të qeverisë së Kosovës, gjë që pala serbe ka refuzuar. Edhe drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftara i shprehet se jetësimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të bëhet vetëm në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Republika e Kosovës ka marrë zotim se duhet të formoj asociacionin zonë e komunave me shumicë serbe, po që e përsëres i njëti asociacion, as kryeministri, po as një lider politik, nuk mund të dalë jashta asaj që vetë e ka përfaktu gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës.
Kryeministri Hoti ka thënë të njëjtën se në raundin e fundit të diskutimeve me Serbinë në Bruksel janë hapur dy çështje kryesore: çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe pretendimet financiare në mes të dyja vendeve. Kurse Vjosa Osmani, kryetare kuvendit të Republikës së Kosovës, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se kryeministri aktual, Abdulla Hoti, është i vetmi zyrtar publik i Kosovës që ka pranuar deri më sot që të rihapet tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe i vetmi zyrtar publik që deri sot kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin.
Që si pas vetë gjykatës sonë është në kundërshtim të plotë me kushtetutën, krijon kompetenca ekzekutive për atë asociacion që është një farë lloj hapi drejt një autonomie territoriale me kompetenca ekzekutive për serbët në veri.
Gjykata kushtetuese në vendimin e nxjerrë në dhjetor të vitit të 2015 tha se marrëveshja për asociacionin në 23 pikat e saj nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk do të heqë dorë nga projekti i termocentralit Kosova e Re pavarësisht kundërshtimeve që po bëhen që të mos ndërtohen kapacitetet të reja energjetike, me thënë gjithë thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, dhe thonë se aktualisht janë në rrugë të gjetjes së një modaliteti që ky projekt të jetësohet. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës thot se pavarësisht tërheqjes së kompanisë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nuk kanë hequr dorë nga realizimi i këtij projekti, i cili synon të shkarkojë Kosovën nga problemet që ka me furnizim stabil me energji elektrike. Në mars të këtij viti, kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, pati njoftuar se do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit, për arsye se kompania nuk e ka ndërmend të ndërtojë projekte me thëngjell në të ardhmen. Megjithatë, Uran Haxha, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke shikuar modalitetet rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Qeveria Kosovës nuk ka marrë asnjë vendim dhe nuk është as në rrugë për të marrë një vendim të heqjes në dorë nga ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese me termocentralin Kosova e Re. Sikur është edhe në programin qeverisë 2020-2023, qeveria do të rishikojë projektin e termocentralit Kosova e Re. Këto janë modalitete që po vazhdojnë të diskutohen në secilën instancë edhe për secilin vendim që merret, ne natyrisht do të jemi transparent me publikun dhe do t'ju informojmë.
Termocentrali i Kosova e Re ishte para par të filloj së ndërtuali këtë vetë, ndërsa të vijet në pun në vitin 2023 dhe ndërtimi i ti do të kushtonte 1.3 miliard euro. Por ndërtimi termocentralit Kosova e Re është kundërshtuar nga përfesues të shoqërisë civile, të cilët në vazhdimësi e kanë konsideruar si projekt të dëmshëm për mjedisin. Dardana Abazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të ndjekë rrugë të tjera për kapacitetet energjetike dhe të heqë dorë nga kapacitetet energjetike me thëngjell.
Ne kemi kërkuar një qartësim të pozicionit të qeverisë së Kosovës, se ja, pas disa njoftimeve që i kemi nga brenda, është ende duke u orvatur që të vëjë një komunikim me këtë kompani dhe të shohë cilat janë modalitetet mirë që të vazhdohet me këtë projekt. Për neve ky projekt është i vdekur.
Si pas ti, rruga që duhet ndjekur, qeveria e Kosovës është shqyrtimi mundësive përmes një modelimi të përgjithshëm të sistemit energjetik të Kosovës për të parë nëse ka potencial të caktuar për investime të mëtutjeshme energjetike. Në anën tjetër, një projekt i gazsjellësit Greqi-Maqedoni-Kosovë konsiderohet mundësi e mirë për kapacitetet të reja energjetike. Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Arban Abrashi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, pati thënë se një projekt i cili është diskutuar në takimet që kanë pasur në Washington me 3 dhe 4 shtator, kur është arritur marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike Kosovë-Serbi, ka qenë edhe linja e gazsjellësit. Dardana Bazi, ulumtues i lartë në Indet, thot se pikërisht është ky projekt i gazsjellësit që duhet të shqyrtohet nga qeveria e Kosovës në mënyrë që të ikët energjisë nga thëngjilli.
Një kornizë tranzicionit energjetik që do të na thotë saktësisht se në cilin vend Kosova do të lirohet plotësisht nga burimet ndosëse të energjisë dhe do të kalojë plotësisht në energjinë e ripërtheshme dhe në eficiencën e energjisë dhe në energjinë e gjelbër, e pastaj të shohim mundësitë se cilat janë opsionet për të shkuar deri aty, qoftë edhe duke konsideruar këto investime të fundit të paralajmëruara në zotimet e Washingtonit.
Kosova ka konsideruar në vazhdimësi ngritjen e kapaciteteve energjetike përmes thëngjillit, pasi që ka më shumë se 10 miliard ton thëngjill, dhe si e tillë është vendi i 5 në botë për ngasësia e këtij resursi. Kosova ndërkohë vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë së fundi është theksuar edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve. Sipas këtij raporti, Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shfaqja e pandemisë me koronavirus në Kosovë ka rritur ndjeshëm numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë psikologjike. Psikologët që kanë punuar në linjën për ndihmë psikologjike pa pagesë thonë për Radio Evropa e Lirë se më shumë kanë telefonuar burrat, me që problemet e tyre diskutohen më pak në ambiente familjare. Frika nga problemet financiare, infektimi me koronavirus dhe mos marrëveshjet familjare thuhet kanë dominuar problemet me cilat janë përballur qytetarët kohëve të fundit. Raporti Shkëlqimi Senajt.
Koha e izolimit dhe frika nga përkeqësimi gjendjes shëndetësore e ekonomike gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri kanë ndikuar më shumë në shëndetin mendor të burrave në Kosovë. Nga të dhënat regjistruara në linjën falas për ndihmë psikologjike në Kosovë, mbi 52% e personave që kanë telefonuar në këtë linjë kanë qenë burra. Psikologët që kanë punuar në këtë linjë që nga data 22 prill thonë se numri i burrave është më i lartë për shkak se problemet që kanë burrat diskutohen shumë më pak në ambient familjare. Njom Zahalimi dhe Florina Qupeva janë dy psikologe nga Prishtina që kanë ndihmuar qindra persona përmes linjes për ndihmë psikologjike pa pagesë. Që nga dita e parë hapjes së kësaj linje janë regjistruar 1278 raste kur qytetarët kanë kërkuar ndihmë psikologjike, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Psikologja Njom Zahalimi thotë se qytetarët kanë kërkuar ndihmë për shkak të krizave dhe problemeve financiare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë.
30-40% kanë qenë lidhur me Covidin. Pjesa tjetër e problemeve janë konë që Covidi ka prumë pa të çdo familje, që qoftë kryesorja ka qenë gjendja socioekonomike, për shkak që shumë njerëz e kanë humbur punën, ndoshta mbështetja që qeveria ka dhënë nuk ka qenë e mjaftueshme, si janë familje të mëdha.
Halimi thot se qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës se mund të infektohen apo humbin familjar nga infektimi me COVID-19.
Ka fillu, dhe më thonë, të ankthi, depresioni, ideja që mos po kom najsol, mos po më gjendit, që ka që kam i gjenë fëmin, mas fe, ka qenë familjarët e smur me COVID, që ka shkaktu edhe ajo një krizë madhe, dhe më thënë të individet, qysh me ndihmu, qysh me mbri, me ushqy familjen, qysh me kriju siguri.
Ndërkohë, psikologja Florina Qupeva i thotë se një numër i qytetarëve ka telefonuar në gjendje të rënd emocionale dhe krejt çfarë kanë mundur të bëjnë, është që të tregojnë teknika për të tejkaluar gjendjen në të cilën kanë qenë.
Ndihma që më shumë që kemi jap njerëzve kanë qenë teknikat leta që na kemi mujtë mi dhunë për mes telefonit edhe me ja uspigun mënyrë matë mi që shata me i praktiku.
Numri qytetarve që kanë kërkuar ndihmë psikologjike për mes linjes papages ka qenë me i lartë, për shkak se çdo telefonat është bërë në kushte anonimiteti. Psikologja Florina Qupeva i tregon se ka pasur raste kur qytetarët kanë pyetur sa është normale që njeriu të vizitoj psikologun dhe sa ka shumë qytetarë të tjerë që kërkojnë ndihmë psikologjike.
Tani më vështirë që mi ballafaqu, ka qenë ulja e stigmës, pse se njerëzit nuk e kanë kuptuar që më shku te psikologu është diçka shumë normale.
Jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të botës u raportua se gjatë pandemisë ka pasur rritje të problemeve të shëndetit mendor. Këto probleme janë shtuar sidomos gjatë kohës sa qeveritë kufizuan lëvizjet e qytetarëve për shkak të rrezikut të shpërndarjes së COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut ka nxitur shtrëngtimin e produkteve të ndryshme ushqimore. Qytetarët janë ankuar se në kohë të pandemisë me koronavirus, kur ekonomit janë dëmtuar në gjithë botën, obligimet e tyre mujore janë shtuar, duke u vështërsuar menaxhimin e financave. Për më shumë mallësi dëgjojmë raportin e Zërieta Hajro Jahjagës.
Në bazë të përllogaritjeve të fundit të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, shporta konsumatore për një familje katërandarshe arrin vlerën prej 33.538 denar, përkatësisht rreth 510 euro, ndërkohë që në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, paga mesatare gjatë muajit korrik të këtij viti ka rritur vlerën prej 26.867 denar. Gjatë muajit gusht të këtij viti shpenzimet për jetesë janë rritur për 0.5% kundrejt një muaji më parë, ndërkohë që çmimet në pakisë të produkteve të ndryshme në dyqan janë rritur për 0.8%. Gjatë muajit gusht, rritja e indeksit të shpenzimeve të jetesës ka shënuar energjia elektrike prej 7.4%, ndërkohë që rritjet e çmimeve kanë pësuar produktet e qumshtit, me atë që qumshti është rritur për 0.5%, djathi dhe gjiza me 0.2%, orizi me 0.4%, bira me 0.3%. Në rritjen e shpenzimeve të jetesës ka ndikuar në formë direkte rritja e çmimit të energjisë elektrike, për çka u organizuan së fundmi protesta nga organizatat jo qeveritare dhe së fundmi nga ana e opozitës maqedonase.
Këtë ko pandemije, kur shumë bizneset rezikojnë falimentimin, mundohen që shkotojnë në gjithë më njërë që mundet. Prandaj është, dhe më thënë, ka qenë shumë e rëndësishme që të adresohet kjo si që shqe dhe të mos vijë, dhe më thënë, deri tek shqetimi e shrapant i energjisë elektrike. Qytetarët kryesisht ankohen, domethënë për vetë jo vetëm për fakturat e larta, por edhe për shpejtimin e produkteve tjera. Shporta familjare themi kushtimisht, domethënë është varfëruar për shkak se tani gjithnjë më shumë domethënë ajo po zbrazet, shkak se me të njëjtat para mund të blejnë shumë pak gjëra.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Arjani Gjaferi, një nga organizatorët e protestave kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike. Ndërkohë që qytetarët thonë se pandemia e koronavirusit ka prekur më shumë sektor dhe me këtë është pamundsuar dhe sigurimi i të ardhurave për të mbijetuar.
Dhe tërpishot dhej.
Jam duke arnuar çdo muaj, çka të paguaj më parë, faturën e ujit, atë të rrymës, nuk mjafton pensioni. Ndërkohë që shohim se disa produkte në dyqane po shtrëngtohen. Dyqan gjithë thonë se çka janë 1 ose 2 denar, por pensioni është aq i vogël sa ndjehet çdo lëvizje e çmimeve, sado qoftë vogël ajo. thot Vera, e cila jeton me pension. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se rritja e kostos së shpenzimeve për jetes paraqet një goditje të rëndë për buxhetin familjar, në kohën që sfit mbetet sigurimi i të ardhurave në kushte kur kriza e pandemisë ka goditur më shumë lëmijët e ekonomisë.
Në këto kushte në të cilat ndodhet Maqedonia, me standard njerëzor, respektivisht me nivelin e rrogës minimale, po edhe me sazare, fatkeqësisht nuk mund të pretendojmë që të kemi një mirëqenje sërish, do them, të dinjiteshme të çdo qytetari, dhe pavarësisht kohës, mundit, angazhimit dhe përkushtimit që japin në vendet e tyre të punës, me një rrogë prej 18.000, 20.000, po edhe 25.000 denarëve, sigurisht nuk mund të plotësojnë nevojat e tyre.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Nga ana tjetër, Zoran Ivanovski, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Shkupit, thotë se gjatë muajve të vjeshtës, sfidot mbetet mbajtja gjallë e sektorit të biznesit, me këtë dhe sigurimi i pagave për një pjesë të madhe të punëtorve të përfshirë në sektorin real. Në të kundërtën, shtor ai, buxheti familjar do të pësoj kolaps.
Kje mora da se udi na obezbeduanje na...
Do tjetë patjetërsueshme të mbahet gjallë sektori privat, prej ku sigurojnë pak një numër i madh i qytetarëve dhe përmes tatimit mbushet dhe arka e shtetit. Në të kundërtën, vendi nuk mund të mbjetoj edhe një mbyllje, thot Ivanovski. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se prioriteti i qeverisë që ai drejton mbetet subvencionimi i kompanive më të goditura nga ana e krizës së pandemisë së koronavirusit, duke mos lënë anash dhe qytetarë që i përkasin kategorisë më të ndjeshme sociale, siç janë pensionistët me të ardhurat të ulta, të papunët, raste sociale, të cilëve pritet u ndahen voucher në vlerë të caktuar për blerjen e produkteve vendore. Pandemia e koronavirusit ka prekur më shumë familje, duke ulur të ardhurat për shkak të largimit nga puna të më shumë se 30.000 punëtorve dhe një pjesë e madhe të punësuarve, të cilët janë të angazhuar me kohë të pjesëshme që ka quar në uljen e pagave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata Votërore e Shëndetësisë ka regjistruar të ënë rekord të personave të infektuar me koronavirus në 24 orë. Vendet më të prekura nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus janë Shtetet e Bashkuara, Brazili dhe India, ndërko Austria dhe Republika Çeke në Evropë kanë dhënë se vetëse po përballen në valën e dytë të pandemisë. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shënuar rekord ditor të rasteve të reja me koronavirus, me që në gjithë botën janë regjistruar 307.930 persona të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Kjo organizat ka thënë më 14 shtator se përgjatë një dite janë regjistruar edhe 5.500 vdekje, duke e quar totalin e viktimave në mbi 917.000. Rritja më e madhe e infektimeve është raportuar në Indi, në Shtetet e Bashkuara dhe në Brazil. Në Izrael, ndërkohë ku është raportuar për shpërthim të ri të koronavirusit, qeveria ka marrë vendim për izolim kombëtar për 3 javë. Megjithatë, edhe shtetet evropiane janë duke u përballur me rritje të numrit të infektuarve në baza ditore. Austria duket se po përballet me valjen e dytë të infektimeve me koronavirus, ka thënë kancelari austriak Sebastian Kurz, teksa u ka bërë thirrje qytetarëve që të zbatojnë rregullat e distancimit fizik, si dhe u ka sugjeruar kompanive që të vazhdojnë punën nga shtëpitë nëse është e mundur. Austria pati raportuar se faza e pare pandemisë ka qenë relativisht e sukseshme, mirë po së fundmi u është bashkuar shteteve evropiane që po raportojnë rritje të infektimeve në javët e fundit. Austria, që ka rreth 8.9 milion banor, ka regjistruar më shumë se 38.000 raste të infektimit prej kur ka shpërthyer pandemia atje. Prej tyre, 750 persona kanë vdekur. Ndërkohë, shifrat e të infektuarve po rriten edhe në Republikën Çeke. Për 5 ditë me radhë, autoritetet çeke kanë regjistruar mbi 1.000 të infektuar me koronavirus në ditë, në shtetin me 10.7 milion banor. Epidemiologu Roman Primula, komisionari qeveritar për shkencë dhe kërkime në fushën e kujdesit shëndetësor, ka thënë për një televizion çek të dielën se valja e dytë të shpërthimit të koronavirusit ka nisur në këtë shtet, ndaj numri i të hospitalizuarve do të rritet. Megjithatë, deri më tani autoritetet e këtij shteti kanë thënë se 60% e pacientëve janë shëruar. Republika Çeke ka qenë një prej vendeve të para në Evropë që e ka bërë të detyrueshme vendosjen e maskës, ka mbyllur shkolla e biznesit dhe ka kuf kufizuar udhtimin me qëllim të parandalimit të koronavirusit. Mirpo, ky shtet po ashtu ka qenë shpejt në largimin e masave gjatë muajve të verës, ani pse javën e kaluar ka shpërsuar sërish rregullën për vendosje të maskës. Rritja e madhe e numrit të infektuarve në Çeki ka ndikuar që Gjermania t'ju kërkojë udhëtarëve nga Praga që të ofrojnë test negativ për koronavirus apo t'i nënshtrohen karantinës dy javore në rast se hyjnë në territorin gjerman.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Malin e Zi ka shpallur tonë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 30 gushtit. Në bazë të këtyre rezultateve, Partia Demokratike Socialistëve, presidentit Milo Djukanovic ka fituar 30 vende në përbërjen e re të parlamentit. Koalicioni për Ardhmërinë e Malit të Zi 27 deputet, koalicioni Paqe Ashtkon 10 dhe koalicioni e Zeza në të Bardh 4 vende. Partia Bosnjake dhe Socialdemokratët fituan nga 3 vende, secila Partia Socialdemokratë 2 dhe 1 vend në parlament e kanë fituar Lista Shqiptare Nik Gjelor, Shaj Gencni Mambeku dhe koalicioni Bashk 20. Zgjedhjet në Maltëzi u mbajtën më 30 gusht. Për herë të parë atje, partia e Djukanovicit ka humbur shumicën në parlament. Zgjedhjet u fituan nga partitë opozitare që konsiderohen si proruse dhe proserbe. Gjermania ka thënë se analizat e pavarura të dy laboratorëve në Francë dhe Suedi kanë konfirmuar se kritiku i Kremlinit Aleksej Navalny është helmuar me agent nervor të grupit Novichok. Tre laboratorë të Indaras kanë ofruar të dhëna të agentit nervor të grupit Novichok si shkak për helmimin e Navalnit. Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të sqarojë çfarë ka ndodhur. Ne jemi në kontakt të ngushtë me partnerët evropian për hapat e ardhshëm, ka dhënë qeveria gjermane përmes një deklarate me 14 shtator, teksa ka bërë të ditura gjetje të reja. Navalny është sëmurë në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht dhe më vonë shdorguar në Gjermani për trajtim e kërkesë të gruas së tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë më 10 shtator se ka mundësi që helmimi është urdhëruar nga zyrtarët e lartë të Moskës, mirëpo Kremlini ka muar vazhdimisht këto pretendime. Qeveria rivale në lindje të Libisë ka dhëndorë që të ënën pas protestave që janë nxitur nga kushtet e jetesës dhe korrupsioni në këtë shtet. Përgjatë fundjavës, protestuesit në Bengazi kanë hapur zjarr në selinë e qeverisë. Ata po ashtu janë përleshur për herë të parë dhe me forcat e sigurisë në zonën e Generalit Halifa Haftar. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Libi ka shprehur shqetësim të thellë për raportimet se një civil është vrarë. Një zëdhënës i Generalit Haftar ka thënë se administrata për krah protesta paqësore, mirëpo nuk do të lejojë që terroristët dhe vllazëria muslimane të pushtojnë ata. Libia është shkatruar nga dhuna prej kur ish udhëheci Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti më 2011 nga forcat e përkrahura nga NATO-ja. Deri më tani protestuesit kundër situatës në Libi janë fokusuar kryesisht në kryeqytetin Tripoli, atje ku vepron qeveria e akordit kombëtar e njohur nga Kombet e Bashkuara. Forcat e Gjeneralit Haftar patë nisur një ofensivë për të pushtuar Tripolin vitin e kaluar, mirëpo mbështetja ushtarake nga Turqia u ka ndihmuar forcave qeveritare që të kthejnë mbrapsht forcat e Gjeneralit Haftar që mbështeten nga Rusia. Partia japoneze në pushtet, Partia Liberal Demokrate, ka përzgjedhur të hënën shefin e saj të kabinetit Yoshihide Suga si lider të ri, duke çuar një hap tutje synimin e tij për zëvendësuar Shinzo Abën për pozitën e kryeministrit. Rivalet e tij, ish-ministri i mbrojtjes Shigeru Ishiba dhe shefi për politika në Partinë Liberal Demokrate Fumio Kishida kanë mbezur mbrapa. Marr parasysh shumicën që siguron partia e tij në parlament, Suga pritet të fitojë votet e mjaftueshme të mërkurën dhe të bëhet kryeministër pasi Shinzo Abe ka dhënë dorëheqje për arsye shëndetësore. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se është refuzuar oferta për blerje të aplikacionit kinez TikTok në negociatat e nxitura nga presidenti amerikan Donald Trump, pas pretendimeve se kjo platformë përbën rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Kompania që zotron aplikacionin TikTok, ByteDance, është situar tek thënë Microsoftit se nuk do t'ia shes kësaj kompanie operacionet e aplikacionit në tokën amerikane. Në disa raportime të mediave që kanë folur me burimet e tyre, thënë se ByteDance ka përzgjedhur kompaninë Oracle në vend të Microsoftit. Amazon njoftoi të ënën se do të hapë edhe 100.000 vende pune për të plotësuar kërkesat e konsumatorëve, të cilat janë në rritje prej se ka nisur pandemia e koronavirusit në muajin mars. Kompania më e madhe e shitjeve online ka thënë se pozitat e reja në SHBA dhe Kanada janë për punë me orar të plotë dhe të pjesëshëm. Kompania me sedin në Seattle ka pasur të punësuar 876.800 persona deri më 30 qershor, për ia shtuar kontraktorët dhe personelin e përkohshëm. Pasi shumë njerëz gjatë pandemisë u janë kthyer blerjeve online, Amazon ka raportuar arritjet të ardhurave për 40% në 3 mujorën e fundit dhe fitimin më të madh në historinë 26 vjeçare të kompanisë. Më herët këtë muaj Amazon ka njoftuar edhe për hapjen e 33.000 pozitave për punëtor të korporatave dhe teknologjisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Zbuli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.